Vi er kristne, og vi lever et liv, og vi tror at vi en dag skal hjem til himmelen. Og så er vi underveis, og vi har opplevd noe av det Gud har gjort. Kanskje vi har opplevd å bli fridd ut, at vi har blitt satt ut, tatt ut av det gamle. Kanskje vi har blitt frelst, som vi sier. Kanskje vi har blitt født på ny. Kanskje vi er Guds barn. Akkurat som Israels folk har blitt tatt ut av Egypt. Men så var ikke det hele hensikten. De skulle innta et lovet land. De skulle innta et nytt land. Og de inntok ikke det lovede landet, men ble værende i ørkenen i 40 år. Og så er dette forbilder for oss. Vi vet at dette er forbilder for oss. At den vandringen vi som kristne gjør, det er en innvielse. En innvielse for å vandre et hellig liv. Og ikke gå tilbake til det gamle, men å gå inn i det nye. Og hvordan går vi som Guds folk videre? Hvordan går vi som Guds folk videre her i denne menigheten og i denne byen? Og jeg kjenner veldig tydelig et kall i mitt indre og en lengsel i mitt indre. Og jeg ser at i de kommende månedene og årene fremover så er det viktig, det kommer til å bli viktig for oss at vi forstår hvordan Guds rike fungerer. At vi vandrer i Guds rike, at vi forstår hvordan Gud fungerer og hvordan hans rike fungerer. Fordi Gud har tenkt til å gjøre noe mer. Og vi har sett allerede at det ser vanskelig ut her i verden. Vi ser at det er krig og rykter om krig, og det er jordskjelv, og det er vulkanutbrudd. Og det ligner merkelig på de siste tider. Om vi er i de siste tider helt 100%, det kan vi ikke svare på. Men vi vet at det er kontrastfylt, og vi vet at det er vanskelig, og det er ikke vanskelig å se at det er mye som skjer. Men å forstå tiden og kjenne at Gud holder på med det er en åndelig disiplin. Men vi må kjenne i hjertet vårt hva Gud sier, hva den hellige ånd sier. Ikke i frykt for hva som foregår, men i håp om at Guds rike skal bli manifestert enda mer og enda større mandat gjennom våre liv enn det som har vært. Og vi kan tenke på så mye, og vi kan tenke på hvor mange erfaringer vi har som ikke er gode nok, og som, som gjør at vi får oss til å føle oss små. Men jeg tror at det kommer en tid, og den er på vei inn i nå, hvor Gud har tenkt å utgyde og gjøre noe nytt i vår menighet og i Guds rike, i Norge og i Skien. Det kom et profetisk ord. Ja, det var jeg som fikk det, men det ble tatt imot. Det kom et profetisk ord på mandag morgen når vi startet bønnemøtet. Da kom det et profetisk ord at Skien skal bli kjent. For hva da? Å være støpeskjeen for en ny generasjon. Støpeskjeen for en ny generasjon. En ny generasjon kristne som ikke bare blir født på ny, men som blir utrustet. Sånn som Jesus sa i Matteus 28, at vi skal lære dem å holde og gå ut og gjøre. Støpeskjeen. Støpe S-C-H-E-E-N. Skjeen. Støpeskjeen som gjør at mennesker ikke bare blir født på ny, men blir utrustet. Ikke bare sånn som det har vært når vekkelse kommer, fordi det kommer en vekkelse. Men utfordringen er om vi har redskaper til å ta imot de som kommer. Om vi er disippelgjørende, om vi er åndelige mødre og fedre, som kan utruste de som blir frelst, som blir født på ny. Det er allerede en gryende vekkelse blant ungdom, men de har ingen steder de kan bli disippelgjort. Dette må vi gjøre noe med. Dette må vi ta på alvor. Dette må vi virkelig forstå hva det er som foregår og hva som har foregått. Gud beveger seg. Og ånden starter sitt virke. Og hvor er vi, og hva vil vi som kirke gå for? Hva er drømmene våre og håpet for fremtiden? Jeg vil være med og utruste den nye generasjonen. Jeg vil at vi skal bli en generasjon, en flokk, og ikke bare vi, men mange flere, som utruster den nye generasjonen, som lærer dem å holde. Og hvordan gjør vi det? Da må vi vite hva som foregår. Problemet er jo sånn at mennesker kommer til Gud i en vekkelse. Men det er jo sånn at det er veldig mange som ikke blir renset. Det er jo ikke sånn at de som blir fisket av fisk fra havet kommer opp i en frior eller finduspakke på bordet vårt. Den fisken som kommer fra havet må jo renses. Og sånn er det med alt som blir født. Hvis ikke det har gått en omvendelsesvei på forhånd, så må det renses i etterkant. Det er mange som lengter etter vekkelse. Men det er helt klart. Det å lengte etter vekkelse, det er bare en, et resultat at du en gang har blitt vekt. Fordi når du har blitt vekt og født på ny, så har du lengsel etter at flere skal bli født på ny. Så det ikke så rart. Men vi må bygge, og hvis ikke vi har et mottakapparat for å ta imot, så det vanskelig. Jesus sa, lære dem å gjøre alt det jeg har befalt dere. Og læresystemet, aspektet jo borte fra skolesystemet i Norge i dag, og i mange andre land, og derfor så må vi lære det bort. Og det staves hvordan da? Fellesskap. Fellesskap, ukentlig fellesskap. Vi trenger felles samlinger hvor vi sammen og bare snakker om Guds ord og underviser om Guds ord. Vi kommer til å sette opp flere fellesskap. Vi kommer til å ha husgrupper, grupper i kirka og hjemmene. Vi kommer til å starte med det fra høsten av. Det kommer til å bli mer fordi folk kommer til tro etter hvert. Og vi må lære folk dette. Og hva det vi må lære folk å forstå? Jo, fordi det som skjer når folk blir frelst, når vi får fisk fra havet, for å si det sånn, så må vi rense dem. Hvorfor det? Jo, fordi i dag så det så mye rart som folk har holdt på med. De har ikke gått på skolen og lært om de 10 bud, ungdommene. Og i dag så alt som heter moralsk standard borte, totalt borte. Og hvordan, hva dette for noe? Hva ligner det for noe? Jo, det ligner på de tidene som beskrevet i Bibelen. Det ligner på de tidene, fordi det så mye urene ånder. Og Jesus sa noe om urene ånder. Vi kan ta det første skriftstedet bare for å ta det på veggen. Det fra Lukas 11. Jesus snakker om demoner. Jeg skal ikke holde på med demoner, men dette et eksempel og et trinn inn i det jeg skal preke om. Det fra vers 20-26, tror jeg. Men hvis jeg driver ut dæmoner med Guds finger, da det sannelig Guds rike kommet til dere. Det et tegn på det. Når en sterk mann fullt bevepnet vokter sin egen gård, vil hans eiendom få være i fred. Her et eksempel på hvordan Guds rike fungerer. Det et eiendomsrike og et eiendomsfolk. Vi må forstå at vi må innta, og vi har en mandat til å innta vår eiendom. Skien, Grenland, vår eiendom. Det vår arvedel. Vi må ta det i eie. En sterk mann, hvem det? Jo, det Jesus Kristus. Han har vunnet. Han vår sterke mann. Fullt vepnet vokter sin egen gård, vil han seg få være fred. Men når en som sterkere enn ham, nå vet vi det at her det snakk om et menneske som overlater seg til noe annet, kommer over ham og overhyvrinner han, tar han fram hele den rustningen han stolte på og deler ut bytte hans. Den som ikke med meg mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. 24. Når en uren ånd fart ut av et menneske, drar den gjennom tørre steder og søker hvile, finner den ingen siden, jeg vil ende tilbake til mitt hus som jeg for ut av. Og når den kommer dit, finner den feiet og pyntet, så går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de drar inn og bor der, og for det mennesket det siste verre enn det første. 7 ånder, 1 ånd. Hvor har vi dette bildet fra? Hvor tar Jesus det fra? Israels folket ble ført ut av et fangenskap, hvor de var fanget av 1 ånd. Men så skulle de innta et nytt land, etter 40 år, når de til slutt hadde ventet om. Og der var det faktisk 7 folkeslag, de måtte drive ut. Og de 7 folkeslagene står ikke der bare for moros skyld. Nå skal vi lese hva det står for noe videre i tekstene våre her. Hva står det for noe i 5. Mosebok, kapittel 7? Vi begynner først da i vers 1. Når Herren din Gud fører deg inn i det landet som du nå kommer inn i for å ta i eie, og han driver mange folkeslag bort fra deg, så står det her, kommer navnet på hetittene, Girgasittene, Amorittene, Kanonerne, Peresittene, Hevittene og Jebusittene. 7 folkeslag som større og mektigere enn du. Og når Herren, din Gud, overgir dem foran deg, da skal du slå dem, og du skal sannelig lyse dem i bann. Du skal ikke slutte noen pakt med dem og ikke vise dem nåde. Dette tar jo oss. Skal ikke vise nåde? Du skal slakte det, du skal få det ut. Det jo helt forferdelig. Og det det folk reagerer på, at Gud forteller noen åndelige sannheter. Her også, som veldig viktig for oss å få med oss i dag. Åndelige sannheter. Her skal ikke vise dem noen nåde. Hvorfor det? Vi skal se på det. Du, vers 3, du skal heller ikke bli inngiftet med dem. Hvorfor det? Jo, fordi du skal ikke få det inn i slekten din. Din datter skal du ikke gi til deres sønner, og deres sønn og deres datter skal du ikke ta til din sønn. For de vil få dine sønner til å vike bort fra og følge meg, så de tjener andre guder. Da vil Herrens vrede opptennes mot dere, og han vil snart ødelegge dere. Men slik skal dere gjøre med dem. Altrene deres skal dere rive ned, og steinstøttene deres skal dere bryte ned, og Asherah-perlene skal dere hogge ned, og de utskårne bildene deres skal dere brenne på ilden. For et hellig folk er du for Herren din Gud. Dei har Herren ditt utvalgt. Ser du her? For et hellig folk er du. Årsaken til at ikke vi skal blande oss med det som er av det urene, er for at vi skal helliges. Det er forskjell på det allmenne, det kjødelige, det menneskelige og det hellige. Gud må faktisk fortelle oss at vi er et utvalgt slekt, et hellig folk, for at han skal vise sin herlighet på jorden. Så velger han ut oss. Og hvis ikke vi skjønner at vi er utvalgt, så ser vi jo på som alminnelige. Men Gud sier at du er ikke alminnelig, du er en utvalgt ett. Og det er det Gud kaller oss. Et hellig folk er du for Herren din Gud. Utvalgt for at du skal være hans eiendomsfolk framfor alle folkeslag på jordens overflate. Det var ikke fordi dere var større enn alle andre folk at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere. For dere var de minste av alle folkene. Men fordi Herren elsker dere, og fordi han ville holde eden han hadde sverget deres fedre, derfor har Herren ført dere ut med mektig hånd og løst dere ut fra slavehuset fra Egyptekongen Faraos hånd. Det var det første som de var bundet av. Det var slavekongen Farao. Men så skulle de altså innta et nytt land. Og disse folkene som vi hørte om her, de hadde navn ut ifra ulike karakterer, tradisjoner eller yrker som de var spesialisert på, eller som de var spesielle på. Og derfor så har disse navnene en betydning for oss i dag. Fordi vi har de samme kampene, og vi har de samme krigene som det Israel hadde å innta i dette her. Hva betyr hettittene? Hettittene betyr terror. De var kjemper som brakte frykt. De kom med frykt. Hettittene kom med frykt, og de måtte nedkjempe frykten. Terror og frykt og forvirring og mismot. Det måtte nedkjempes før de kunne innta det lovede landet. Dette er ganske interessant, fordi det er ting som vi møter i dag. Det er frykt. Og hva skal vi gjøre med det? Vi må faktisk ta ansvar for det og ta tak i det. I ordspråkene 29-25 så står det at menneskefrykt fører i snare, men den som stoler på Herren skal være trygg. Neste folkeslag, girgasittene, det betyr de som vender tilbake fra pilegrimsferd. Det betyr at det er folk som vender tilbake fra det åndelige til det kjødelige, til det jordiske. De orket ikke. De gikk tilbake igjen til det kjødelige, til det jordiske. Husa deres var av leire. De hadde rett og slett ikke et stabilt tankesett. De ble kjødelige, og de var utsatt for alt mulig av det som kom rundt dem. Men det finnes en grunnvoll, og i Jesaja 28,16 så står det at derfor sier Herren Gud dette, se, jeg legger en stein til en grunnvoll på Sion, en prøvd stein, en kostbar hjørnestein og en fast grunnvoll. Den som tror haster ikke. Så den som tror haster ikke, den bygger på fjell og ikke har hast, men vil bygge solid. Det var girgasittene. Amorittene da, hva var dette for noe? Jo, det var et folk som var arrogante og skrytende i sin tale. Arrogante og skrytende. De hadde overstadig framferd, eller kanskje selvtillit, og de var stolte og gjorde alltid at de lette etter feil hos alle andre for at de kunne framstå bedre. De var rett og slett stolte og så etter feil hos andre, og forsøkte å få andre til å bli små. Ordspråkene 8:13 sier, frykt for Herren er å hate det onde, Hovmod og stolthet, det den onde vei, og fordervet tale hater jeg. Så Gud ønsker at ikke vi skal ha det på den måten. Han vil at vi skal være sanne og ydmyke. Kananerne, hva var det for noe da? Jo, det var kjøpmenn som ydmyker. De var finansielle kjemper. De var motivert av grådighet og begjær for å samle seg jordisk og materiell velstand. Ingen kan tjene to herrer, sier Jesus. Og Jakob 4:4 sier Jakob at dere horkarer og horkvinner, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap med Gud? Vær den som vil være venn med verden gjør seg selv til Guds fiende. Ingen kan tjene to herrer. Peresittene, hva var det for noe? Det var et folk som hadde separert seg fra alle andre og levde ubeskyttet i landsbyer uten murer. De hadde ikke noe disiplin. De brydde seg ikke, de var skjødesløse. Ingen restriksjoner. Det synes jeg høres ut som å være i dag i Norge. Vi vil ikke høre på noen. Jeg er min egen herre. Jeg vil bestemme selv. Og så bor man uten disiplin og uten restriksjoner, uten bymurer. Og det også finere av oss i dag, og vi må overgi oss til Guds gode lover, i stedet for å si at jeg vil. Det kan vi ikke gjøre. Hvis jeg vil, så det jeg som bestemmer, og da er vi ubeskyttet. I ordspråket 25-28 i Norsk Bibel 88 så står det «Som en ødelagt by med en nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn.» Da blir vi ubeskyttet hvis ikke vi har styrt oss inn i Guds hendel og Guds ord. Hevetittene, eller hevittene, de fremmer en livsstil med sånne fraser som «Hvis det kjennes godt, så kan du gjøre det. Ikke bry deg om hva andre tenker, eller bare pass på nummer én, pass på deg selv. De levde et luksuriøst livsstil. Det vår kamp, det også. Vår åndelige liv skal være levende offer. Ikke leve for oss selv, men for å leve for Gud. I 1. Timoteus 6:10-12 så står det at «Pengekjærhet er roten til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid, toroens gode strid. Grip det evige livet som du blir kalt til, du som har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner.» Og det siste folkeslaget, jebusittene. Det mennesker som utnytter andre ved en umoralsk livsførsel og aktivitet. Umoral på det seksuelle området. Matteus 5:27-28. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte. Det var kjempene eller folkene Israel ble bedt om å utrydde. Er ikke det de samme kampene vi har hos oss i dag? Jo, akkurat det samme. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe rart at vi må sørge for at det blir borte, og at ikke vi skal la det komme videre. Poenget mitt at denne kampen mot dette har alle mennesker, og den som forsøker å si noe annet, tror jeg ikke på. Vi må være sunne og sanne og lydige og helliget Herren. Det mange eksempler på hvordan vi skal leve et kristenliv, men det mest solide eksemplene, de beste eksemplene, jo det å være en soldat i en hær. Og en soldat, hvis han inntar et løfte, så holder han kroppen og sinnet sitt i form, og han fortsetter å trene, og han trener for å mestre bruken av de våpnene han har fått. Og han trenger å være klar for kamp når som helst. Vi må alltid være på vakt for å sikre oss at ikke fienden angriper eller kommer inn igjen. Og hvis vi får drevet ut en, og vi ikke fyller det huset med Kristus, med Guds rike, så drar han bort, og så finner han 7 andre, fordi det var så fint og rent der, og det var helt tomt. Det var tomt uten Gud inni der. Det må fylles med Gud. Paulus sammenlignet oss med å være en god soldat. I Kolossene 3:5, det kommer neste bibelvers, det «Overgi derfor deres jordiske lemmer til døden, Hvilken død? Hvilken død? Hver dag lar jeg meg selv korsfeste. Hver dag lar jeg Guds vilje komme inn i mitt liv. Daglig ta opp sitt kors og la Kristi vilje komme. Ikke min vilje. Hor, urenhet, synde, begjær, ond lyst og grådighet som avgudsdyrkelse, sier Paulus. Og i 2. Tim 2, 3 og 4 så står det «Lid ondt med meg, derfor må også du lide ondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen som fører krig blander seg inn i de oppgavene som hører dette livet til, for at han alltid kan gjøre hærføreren til lags. Blander inn. Hva er å blande inn? Jo, det er å bli tvesinnet. Det er at vi har for mange tanker på en gang. Vi holder på å tenke på denne verdens Gud, og hvordan vi skal holde på her, og ikke Guds rike. Og det er dette som fører til problemet for oss. Husker dere at Jesus sa noen ganger at så lite tro dere har. Vet dere hvor mange ganger han sa det? 4 ganger. 4 eller 5, jeg kommer på hvor mange, hvilken bibelversjon du ser på. Så lite tro dere har, sa han 4 eller 5 ganger. Vet dere hvor mange ganger han sa vantro? Han snakket om vantro. Jeg tror det var 24 ganger det. Står det om i nyttestamentet, tror jeg i hvert fall. 24 ganger, tror jeg det står i nyttestamentet. 4 ganger står det om lite tro. Mange flere ganger står det om vantro. Hva er vantro for noe? Vantro er at du har 2 tanker i sinnet ditt. Jakob sier veldig tydelig at den som har et splittet sinn, har tvesinnet, har 2 tanker, han må ikke vente å få noe av Herren. Splittet som han er i sin ferd, sier Jakob. Det er problematikken, og Jesus var så tydelig på det og radikalt på det når han snakket her om å drive ut dæmoner, for disiplene klarte det ikke. Og så sier Jesus, dette slag drives bare ut med fast og bønn. Var det dæmonen? Nei, vantro. Vantro, det at man er splittet i sinnet sitt, drives bare ut med fast og bønn, sa Jesus. For det var vantroen som var årsaken til at ikke de kunne drive ut dæmonen. Det var ikke det at de hadde lite tro, for hvis du bare har tro som et sennepskorn, så kan du hive ut i havet det fjellet der. Men det er vantroen at vi har dobbelt sinn, vi har mye tanker i hodet vårt, vi har flere enn en, og den enspora, den enfoldige som søker Guds rike, skal få se det. Men den som har så mye som man tenker på, klarer ikke, for vi er splittet i all vår ferd. Dette er problematikken vår. Gjøre hærføreren til lags. Underordne dere derfor under Gud. Skal du kunne bli stående på den onde dag? Skal du bli stående når all ondskapens hær kommer mot deg? Må du først ha underordnet deg under Gud. Hvis jeg lever mitt liv og bestemmer selv, så er jeg ikke underordnet. Men hvis jeg er underordnet, så kan jeg stå. Og da står det at du skal stå, og den onde skal fly fra deg. Det står ikke at du skal angripe den onde. Det står at du skal stå, og da kommer han til å fly fra deg. Så vi må forstå hva som det handler om. Det handler om å underordne seg under Gud. For at han skal få lov å få sin vilje og sin vei i oss. Dette er alvorlig, for jeg tror det kommer til å bli verre enn det er i dag. Bare for å ha sagt det. Jeg tror det kommer til å bli verre. Jeg håper ikke. Peter. Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter de lysten dere tidligere. I deres uvitenhet levde i. Men slik han som kalte dere er hellig, så skal også dere være hellige i all deres ferd. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. For jeg er hellig, sier Gud. Vi må være hellige fordi vi er født på ny, ikke av forgjengelighet, men ved vår levende, hellige Guds ord. Nå er det sånn at rettferdighet og hellighet er 2 forskjellige ting. Rettferdiggjørelsen avgjør, og det er avklart for din sak for lenge siden. Du er på vei til himmelen, det er rettferdiggjørelsen. Men helligheten er det som avgjør hvilken styrke lyspæra de har. Om det er en 5 watt eller om det er en 1000 watt. Fordi helligheten er nemlig det som kommer over deg når du har søkt Gud. Og da blir det slik at mennesker enten blir dradd til det lyset, eller så løper de sin vei, for det er for sterkt. Enten eller. Det er ikke noe mellom ting. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Gud vil at vi skal komme nær han. Det var det som skjedde med Israels folke når Gud først åpenbarte seg med brann på toppen av fjellet, der som det ble gitt loven. Og Gud brant, og Gud talte til Israels folke, men de ble så redde at de sendte en liten delegasjon til Moses og sa, kan ikke du snakke med Gud for oss da? For det så skummelt her. Han så brennende. Kan ikke du snakke med Gud? Så fikk de loven, og så måtte Moses være prest, i stedet for at Gud kunne tale til dem åsyn til åsyn. Men nå har Jesu blod talt tydeligere enn blod av bukker og kalver, og han har på nytt åpnet en ny og levende vei inn til Gud, sånn at vi, du og jeg, kan gå like inn for Guds trone. Det ingenting som hindrer. Du kan gå like inn for Guds trone. Det ingenting som hindrer. For Jesus har åpnet døra. Jesus veien, sannheten og livet. Ja, han til og med døra. Og Gud oppmuntret Israels folke for å innta det landet. Det neste bibelverset vel da 5. Mosebok, 20. Det et lite stykke 20, til og med vers 4. Når du drar ut for å krige mot fienden dine, og du ser hester og vogner og et folk som større enn deg, da skal du ikke frykte for dem. Ja, men jeg ble jo redd. For Herren din Gud med deg. Herren din Gud med deg. Så hva ser du på når du frykter? Hva ser du på når du frykter? Ser du på fienden? Eller ser du på Gud? Herren Gud med deg, han som førte deg opp fra landet i Egypt. Her skal du huske hva Gud har gjort. Gud har ført deg ut av noe. Han har frelst deg. I det dere skal rykke fram til krig, da skal det skje. Presten skal komme fram og tale til folket. Han skal si til dem, hør Israel, i dag skal dere rykke fram til krig mot fienden deres. Bli bare ikke motløse. Gud oppmuntrer. Bli ikke motløse. Ikke bli motløse i deres hjerte. Frykt ikke og bli ikke oppjaget av angst eller skrekkslagne på grunn av dem. Her står det veldig tydelig. Hvis vi ser på fienden og det han gjør, så blir vi skrekkslagne, vi får angst. For Herren deres Gud som selv går med dere, han skal krige for dere. Han skal krige for dere. Skrige for dere mot fienden deres, så han frelser dere, han berger dere, han tar oss ut av det. Så da skal Gud frelse oss. Og dette det Gud egentlig holder på med. Han ønsker at vi skal vandre med han og stride troens gode strid, som Paulus sier. Og vi lengter jo etter en dag å komme hjem. Og hvordan skal vi da stride den krigen her som Israels folke gjorde? Hvordan skal vi klare det? Vi jo ikke i stand til det. La oss nå se på det bibelverset. Da kom det bibelverset. Hvordan skal vi gjøre det? Her skal vi se det. Litt etter litt. Har dere ikke hørt det her? Hvordan skal du spise en elefant? Ja, du må spise en bit for bit. Ikke sant? Du må spise en bit for bit. Litt etter litt. Hvis du har tenkt deg å innta et rike, og du vet at det 7 ulike fiender der, du forsøker deg ikke på alle 7 på en gang. Det vel litt grann overmodig, kanskje. Bitte litt grann tøft. Litt etter litt skal Herren din Gud drive disse folkeslagene bort fra ditt ansikt. Du skal ikke klare å fortære dem på en gang. Her kommer det noe veldig viktig, folkens. Du skal ikke klare å fortære dem på en gang. Så du kan si den troende som tror at du frelst og ferdig og helt fullkomment alt kan. Nei, det stemmer ikke. Litt etter litt så kommer Gud til å hjelpe deg. Litt etter litt. Hvorfor det? Du skal ikke klare å fortære dem på en gang, så det ikke skal bli for mange vilddyr på marken rundt deg. Hva betyr noe dette her da? I all verden skjønner jeg ikke stort. Litt etter litt, og ikke det er for mange vilddyr på marken. Hva betyr noe det? Vilddyr på marken, hva kan det bety? Vi vet at Bibelen åndelig. Og vi må forstå det åndelig. Og da må vi bruke det bibelske konseptet, skrift tyder skrift. For at ikke det skal bli for mange vilddyr på marken rundt deg, Ja, vi har ikke akkurat så veldig mange vilddyr her i Norge da. Vi har ikke så mange vilddyr. Hvordan skal vi lære dette her? Hvordan skal vi se på det her? Jeg skal gi dere et bibelvers, eller et ord eller to, som dere kjenner igjen. Og når dere hører det ordet, så vet dere med en gang at det åndelig betydning. Dere vil kjenne det igjen, og dere skal vise dere at dere forstår at det åndelig. Da. Skal jeg si det? Det et veldig enkelt slangen var. Hva tenkte du da? Slangen var. Hvem det de snakker om? Hvor det vi hen? Ja? Hva sa du? Djevelen. Alle skjønte at slangen at det var djevelen. Ja, men det står jo ikke det. Det står jo ikke det. Det står bare slangen var. Det en overført betydning. Hvordan vet vi at slangen rett og slett var altså Satan da? Jo, det står jo i Bibelen, og da må vi lete litt og skal vi se på det. Da skal vi få greie på det. Da tar vi neste verset. For her står det da i neste vers i åpenbaringsboken. Så ble den store dragen kastet ut den gamle slangen. Han som kalles djevelen, eller Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med han. Han ble kastet til jorden, og englene med han. Så det betyr at djevelen og hans engle her, demonene, her. Men hva betyr, la oss nå se flere bibelvers. Jesus sa dette selv i Lukas 10, 18, det neste bibelverset. Dette her synes jeg veldig gøy. Jesus sier i Lukas 10, 18, og han sa til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himlen som et lyn.» Så Jesus så det veldig tydelig. Og det neste verset står der, Ezekiel står det der? Eller har jeg ikke tatt med det heller? Nei, greit, da leser jeg det. Dette her rett og slett fra Ezekiel. Dette her et lite avsnitt, men dette her kjenner vi igjen. Jeg skal lese det. Ezekiel 28, 12-17. Menneskesønn, stem i en klagesang over Tyrus konge, og si til ham, så sier Herren Gud, du var seilet på det fullente, full av visdom og fullkommen i skjønnhet. Du var i Eden, Guds hage. Du dekket deg med alle slags edelstener. Og dette her snakk om Satan. Det står at han var i Eden, Guds hage, og du var dekket med alle slags edelstener, rubiner og topas og diamant og beryll og onyx og jasper og safir og tyrkis og smaragd med gull. Han var en vandrende smykkeskrin, kan man si det sånn. Han var en skapt engel. Det står jo det. Kommer vel det senere at håndverksarbeiden dine i dine innfatninger og smykker blir gjort i stand den dagen du ble skapt. Du var en salvet kjerub, det en engel, med dekkende vinger. Jeg har innsatt deg, du var på Guds hellige berg. Du vandret blant de glødende steinene, og du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg. Ved den omfattende handelen ble du fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte jeg deg ute fra Guds berg. Jeg lot deg gå fortapt, du kjerub med dekkende vinger, fra å være blant de glødende stener. Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet. Jeg kastet deg til jorden. Jeg la deg ned foran ansiktet på konger så de kunne stirre på deg. Så slangen var i hagen, og hvor var hans engler da? De ble jo kastet ut med han. Og englene jo egentlig budbringere. Så hans demoner ble kastet ut med han. Så hvordan så da slangen ut når Eva pratet med han? Var han da slange, eller var han en engel? Jeg vet ikke, det står bare at han ble forbannet og kastet på jorda. Men la oss gå tilbake igjen til 1. Mosebok 3 inn, det vel neste der. Slangen var listigere, var det ikke det vi sa? Slangen var, og da så vi med en gang at det åndelig, listigere enn noe annet dyr Herren hadde gjort på marken. Annet dyr. Hva står det for noe i Bibelen egentlig? Hva står det for noe? Det står faktisk at det sto jo her at det var Satan som var listigere, og ikke slangen. Og jeg tror at Satan den listigste av alle Guds fallende engler. Og da forstår vi det åndelig, og det må forstås åndelig det som står der også. På norsk så det brukt ordet dyr, men på engelsk så det brukt ordet beast. Now the serpent was more subtle than any beast of the field. Korrekt oversettelse kunne kanskje ha vært en skapning. Og da ville setningen vært sånn som det her, slangen var listigere enn alle de andre skapningene. Og mange oversettelser bruker ville om dyrene, så det viser at det ikke var tamme dyr, men da kan vi si at det var ville skapninger. Faktisk som var der, og kanskje det var demoner, ville skapninger. La oss nå se, da blir 5. Mosebok neste, da står du her. Litt etter litt skal Herren Gud drive disse folkeslagene bort for ditt ansikt, så de ikke skal klare fortemmen, så det ikke skal bli for mange ville skapninger. Tenk om det menes demoner, fiender. Det blir mange demoner på marka rundt deg. Det blir mange demoniske krefter som går mot deg. Så du kan ikke ta og utslette alle på en gang. Du må ta en og en fiende av gangen. En og en fiende av gangen. For du kan ikke drive ut 7 på en gang. Det blir for mange for deg. Hva hensikten min med å si dette her sånn? Hensikten min med å si det her er rett og slett det at vi i en krig, og hvis ikke vi vandrer som Herren vil, så forsøker vi og tror vi at vi kan bare leve helt fritt. Men vi forstår at vi i krig, og en fiende må utryddes. Og hvis vi går på for mange fiender, eller at vi tror at vi overvinner alt og alle ting i livet vårt på en gang, så det overtro. Da du for frimodig. Og hva har det å gjøre med det som jeg har satt opp som tema? Gå aldri alene, kan du lure på. For det det som er satt opp som tema i dag. Hva har det med tema å gjøre? Gå aldri alene. Du klarer ikke å overvinne en fiende alene. Du må ha en hær. Du må ha en menighet. Du må ha en flokk rundt deg. Du må gå sammen med noen. Gå aldri alene, har jeg sagt. Hvorfor det? Hvis du går alene, så blir du utsatt for angrep som ikke du i stand til å bære, som ikke du i stand til å tåle. Når ikke du har en flokk rundt deg som passer på og med deg, og som går rundt deg, så klarer du det ikke. Du må rett og slett ha noen du prater med, du må rett og slett ha noen du ber med, du må rett og slett ha noen du leser i sammen med, du må rett og slett ha en kirke du går i. Så enkelt det. Gå aldri alene, for ellers så kan det bli for mange vilddyr på marken, for mange demoniske krefter som påvirker og som ødelegger. Det blir for mye for oss. Og for at vi som et Guds folk skal lære dette framover, og vi skal lære den som kommer til å bli født på ny i framtiden, framover nå, i de neste årene, så må vi stå sammen. Det ikke mulig å gjøre alene. Vi må være åndelige mødre og fedre. Det må vi faktisk forstå at vi og vi må lære å jobbe med det. Så vi skal jobbe med å utruste åndelige mødre og fedre, og vi skal opprette ulike fora som folk kan bli opplært i. Og så tenker du kanskje at ja, men det passer ikke for meg, fordi jeg for gammel, eller jeg for syk, eller et eller annet. Men kan du be for oss? Kan du be for dem som gjør det? Kan du be høstens herre om å drive ut arbeidere? Kan du være med og gi? Og det gjør dere. Takk for det. Og det de tingene. Hvis ikke du kan noe annet, så kan du i hvert fall de tingene. Be for oss. Og gi penger, sånn at vi i stand til å stå og gjøre det vi skal. Ikke sant? For vi en her i sammen. Og nå vet jeg at jeg holdt på lenge. Jeg vet det. Men vi i sammen. Og poenget at i sammen så går det. Men hvis ikke vi i sammen, så går det ikke. Ja, det mange menigheter. Ja, det helt riktig. Sånn blir det. Men det kan være sånn at vi kan være en flokk i sammen her også, som kan få det til. Herre, nå har jeg talt om alvorlige ting, og du vet hva det betyr, Herre. At det noe du må også dele inn i hjertene på mennesket, og vise oss hva du vil fortelle med det. Helligånd, jeg ber om at du kommer, og åpenbarer der vi trenger å vende om fra vår forståelse av hvor vi hen i tiden, og hvor vi hen som menighet, og hvor vi hen som mennesker, og hva vi skal være med å gjøre, eller ikke gjøre. Så Herre, vi ber om at du åpenbarer for oss din vei for oss som enkeltindivider og som menighet. Takk for at du gjør det, og takk at vi får lov til å vandre på din vei. Amen.